Nädala kaja. Intervjuud.
Tervetus kuulajatele Pereraadio Tallinna stuudiast. Mina olen Mare Pihlak ja kuna selle sarja toimetaja Margit Prantsus on võtnud käesoleval nädalal aja koos koguduse kaaslaste ja sõpradega püha maateeradadel käia, siis on seekord minul võimalus tuua teieni valik lõppema hakkava nädala intervjuudest. Pereraadio hommikuprogrammid tulid sellel nädalal eetrisse Rakvere, Tartu, Haapsalu ja Tallinna stuudiatest. Järgemööda toimetasid neid kolleegid Tauno Toompuu, Laura Jõgar, Kärt Tamm, Rauna Veri ja Kaarin Naftal. Ja just niimoodi nädalapäevade järjekorras intervjuud seekord ka saatesse saavad. Adventiaja jutuajamiste läbi teema on olnud muidugi seotud jõuludega, aga nende jõululiste juttude sekka ulatub ka tõsisemaid noote. Ja alustame siis kohe nädala algusest ning kõigepealt sõna Tauno Toompuule.
Hallo.
Interview.
Ja telefoniliinil on meil nüüd Kadri Kesküla sihtasutusest Eesti Diakoonia. Eesti Evangelise Luterliku kiriku ja Eesti Diakoonia sihtasutuse poolt on välja antud üks värske raamat pealkirjaga Rahu poole. Räägime natuke sellest raamatust, millega tegu on, mida sealt raamatu kante vahelt leida võib.
Jaa, see raamat sai teoks tegelikult nagu tänutäheks ja oma austuse näitamiseks neile vapratele ukrainlastele, kes on alates veebruarist saanud kogu maailmale eeskujuks. Ja meie siin Eesti kirikus, nii nagu paljudes kohtades üle maailma tahtsime hakata abistama siis ka ukrainlasi nende võitluses ja eelkõige avasime oma uksed, oma võimalused hingehoiuks ukrainlastele ning sellest raamat siis kirjutabki, et kuidas on kirikus vastu võetud, kuidas on kirikus majutatud neid ukrainlasi ja nende lugusi, et kuidas nad siis on tulnud ja hakkama saanud siin. Ja siit raamatust tuleb esile see, kui tähtis on hoida ühendust ja luua selliseid võrgustikke, et kui palju me ikkagi saame ära teha oma väikeste sammudega. Ja siin raamatu taga kaane siseküljel on üks minu jaoks hästi tähtis rubriik, kus on ära toodud kõik need toetajad, kes ka isegi Ameerikast, luterlikud, kogudused, kirikud siit ka Euroopast, et kes on kogunud annetusi ja saatnud raha selle töö jaoks.
Selle raamatu intervjuude koostaja või tegija Margit Arnd Kalju ütleb, et kõige põnev on see teine pool, et esimeses pooles on siis peapiskopide mõtted ja sõnum, aga teine pool sisaldab siis praktilisi lugusid või tegelike lugusid, et mida siis ära tehakse. Võib-olla mõni näide, et kuidas siis meie kogudused, kuidas Eesti Evangeelne Luterlik kirik päris niimoodi rohujuure tasandil on siin käed külge pannud ja midagi päriselt ära teinud.
Minu jaoks ja siit raamatust tuleb ka välja on hästi tore, et tegelikult et see on nagu vastastikune toetamine, et need ukrainlased, kes siia tulevad, et nad nagu ei ole niisugused, et nad nüüd vajavad abi ja võtavad muid koga vastu igasuguseid lahkeid tegevusi ja annetusi, vaid nad on hästi aktiivsed ja nad tegelikult nagu rikastavad ka meie ühiskonda. Ja no üks näide, Porsche võidab sõja pealkirjalt on see, kuidas siin Rannamõisa koguduses majutatud pere hakkas osalema ka kogukonna üritustel, hakkas oma Ukraina kultuuri jagama, nad tegid siin Porsche ja ka kogusid raha ja said saata, siis see oli kõik nende oma eestvedamine ja initsiatiiv, et said saata ühe auto Ukrainasse maasturi, et selliseid asju juhtub hästi palju ja need on toredad.
Selline ütleme, olukord, kus Euroopas on sõda ja tuleb väga palju ka põgenike, et Eesti jaoks ja on ju täiesti uus ja meie siis ka Eesti Evangelise Luterliku kiriku jaoks taolises mahus põgenike tööd ja diakoonia tööd ilmselt sellel suunal ei ole olnud tarvis teha. Kadri Keskküla, kuidas sulle tundub, et kui hästi ja meie kogudused on kohanenud selle olukorraga, et meie kogukondadesse on liitunud väga palju sõjapõgenike ja millised on need arenguvajadused siin või järgmised sammud, mida võiks teha?
No minule tundub, et me oleme hästi avatud ja tahame, me kuidagi nagu tunneme hingesugulust just ukrainlastega, et võib-olla ka sellepärast, et eestlased on tõesti hämmastavalt avatud ja lahked inimesed ja on palju niisuguseid häid näiteid ja edulugusid, aga no alati on ka see, noh kui sa nüüd küsid, et mis on see noh, arengu suunad võiksid olla, et ka rohkem nüüd noh, analüüsida ja läbi mõelda, et mõned otsused on ka tehtud kiirustades ja näiteks ka see, missugused on need kõige paremad keeleõppe võimalused ja kui nüüd need inimesed peavad jääma siia kauemaks, et kuidas nad siis ikkagi päriselt nagu iseseisvalt saaksid hakkama siin meie ühiskonnas ja et need on sellised asjad, millele peab rohkem edaspidi mõtlema ja noh, mida saab teha alati paremini ja
raamat Rahu poole sisaldab siis lugusid, mida on juba tehtud, kuidas on tehtud. Ilmselt siit leiab nagu häid mõtteid, aga siis Urmas Viilma üks sõnavõtt peetud kõne rahupalvusel Ukraina eest siis veebruaris 2022 peetud kõne on tõlgitud ja samuti on siis Ukraina Saksa evangelise luterliku kiriku piiskop Pavlo Schwarzi omapoolsete kogemuste ja soovituste jagamine, et see on ilmselt samuti oluline tähele panna, millised siis Ukraina poolt vaadates need mõtted ja ideed kogu selle abistamistöö juures on.
Ja veel kord ma nii väga imetlen ukrainlasi, et ka see, kui nad tulevad siia Eestisse, et mitmed on öelnud, et muidu seal Ukrainas noh, kuidagi noh, lihtsalt nagu saame ju hakkama ikkagi eluga, et kuigi elektrit ei ole ja noh, kõike tuleb nagu, aga noh, et ikkagi on ju võimalik elada, aga siis kui nüüd tulla siia Eestisse noh, ka külla natukeseks või sugulasi vaatama, et siis järsku saad aru, et kas tõesti on võimalik, et tänava latter nad põlevad ja et kuidagi inimene noh, saab ikkagi hakkama alati, et see näitab ka suurt vaprust.
Rahu poole siis raamatukene tutvustab diakoonia tööd, mida siis on Eesti Evangelises Luterlikus kirikus tehtud just ka Ukraina sõja kontekstis. Kuidas seda raamatut hankida saab huvitav?
Me ei ole kusagile pannud müüki, et seda saab konsistooriumist. Lihtsalt võtta ühendust ja küsida. Ja just peapiiskop on jaganud, noh, see on niimoodi saanud valmis enne jõule, et peapiiskop on ka oma partneritele seda kinkinud ja see on ka sellise kingitusena. Noh, olla kingitus on ka üks selle raamatu mõte ja me tõlkisime sellega ingliskeelde ja ma ei ole üle vaadanud, kas on juba väljas, aga igatahes kodulehekülgedel ka PDF-failina on siis ta nii eestikeelsel ELK kodulehel kui ka ingliskeelsel, et seda saab endale ka siis kas veebis lugeda või PDF-ina alla laadida.
Et tasuta raamat.
Jah, just.
Kadri Keskküla, suur tänu selle jutuajamise eest, seda raamatut tutvustamast. Soovime Pereraadio poolt tõnnistatud päeva.
Aitäh teile ka.
Interview. Tallinna vanalinnas avatakse jõulusõimede tänav. Sellest olen palunud rääkima MTÜ Mikaeli ühenduse tegevjuhi Katrin Raie. Mitmendat aastat jõulusõimede näitus juba Tallinna vanalinna kaunistab?
Seekord on juba 8. aasta Me alustasime sellel aastal, kui Maarjamaa nimetamisest sai 800 aastat Liivima nimetamisest Maarjamaaks ja nüüd on siis juba 800 aastat.
Kuidas see ettevõtmine alguse sai?
Jah, tollel aastal, kui Maarjamaa 800-ndat tähistasime, siis Maarjamaa Haridusselt ja Vanalinna Hariduskolleegium mõtlesid, et see kena traditsioon, mis paljudes Euroopa riikides ju siieni on väga elujõuline, selle võiks tagasi tuua ka meie linna ja me kutsusime koole üle Eesti osalema. Me andsime välja ka väikse vihiku selle kohta, mida see jõulusõim traditsioon tähendab, kuidas neid on valmistatud ja niimoodi siis läksime me teele oma projektiga. Ja väga tore on see, et ta leidis nii positiivse vastukaja, et ta läks lendu ja jäigi lendama, et siia maale on huvi selle vastu suur ja me igal aastal siis seda projekti veame.
Mainisid, et tegu on juba vanema traditsiooniga. Kust see tulnud on?
Loomulikult on tema juuret Kristuses ja Jeesuse sündimise loos. Jõulusõimel kujutatakse siis Joosepit, Maarjat ja Jeesuslast. Laudas, nii nagu me teame, kus ta sündis. Sinna juurde luuakse ka kolme tarka näiteks, kes käisid tema juures erinevaid loomi, nii kuidas kellelgi on siis võimalust olnud ja see ulatub vasajandite taha. Jõulusõimesid on esitatud ka nii-öelda elavalt, ehk siis kostümeeritud kas laste või täiskasvanutega ja siis on valmistatud väga erinevatest materjalidest, alates portselanist, kuni näiteks sellel aastal, mis minule silma jäi ja mida ma kaua imetlesin, siis Püha Miikali kooli õpetajad on kudunud Eesti rahva kinda mustritega, ohtralt loomadega jõulusõime.
Väga põnev. Õpilased ja õpetajad, kes veel on valmistanud sel aastal jõulusõimesid Tallinnasse?
Jaa, kolme kooli õpilased ja õpetajad, Püha Miikali kooli Vanalinna Hariduskolleegiumi ja seekord osaleb Kesklinna valitsuse kutsel Kesklinna koolidele ka Gustav Adolfi gümnaasiumi õpilased, koos oma kunstiõpetajaga on ühe sõime teinud, aga näiteks kui jalutada sisse kloostri aita, siis leiab sealt ristikäiku viiva tagumise ukse juurest nukkumeistri Enemellovi tehtud Eesti rahvariietes nukkudega jõulusõime. Ja õpetajate maja akna peal, Vene tänava poolselt akenda peal, on väga uhked teises stiilis sootuks, aga väga uhked muinasjuttu losse meenutavad jõulusõimed Kraakovist, Poolast. Poola saatkond on ka juba algusest peale meie ühises tegemises kaasa löönud ja neid tasub ka kindlasti uurida.
Kui palju kokku on umbes jõulusõimesid seal?
Ma käisin eile tänaval läbi ja ma hakkasin otsast lugema, aga siis mul läks, jäin midagi vaatama ja läks number meelest. Aga 30 kandid on kindlasti. Ja uurimist alustada tasub kas siis Vene tänava olevimäe poolest otsast või kui te tulete siit vanaturu kaela poole, siis sellel aastal näiteks ka Tallinna turismiinfo, mis on Niguliste ja Kullasepa tänava nurgas raamatukoi kauplus Harju 1. Et nende akendel on ka jõulusõime välja pandud. Nii et tasub juba tulla ja kirjanike maja nurga juurest sealt ümbruskonnast neid aknaid vaadata ja siis Vene tänava poole.
Milline on teie hinnangul selle ettevõtmise väärtus?
No neid väärtuseid on mitu. Esimene ja miks meie ka selle juurde nagu pöördusime on muidugi meie kultuuripärandi meelespidamine ja elushoidmine. Sest et ilma pärijata pärandit ei ole. See kehtib nii vana linna kohta, miks nüüd koolid siin on ja see on tähtis, kui ka selle kohta, mida me teeme selles vanas kontekstis ja kui me hoiame elus vana muusikat, kunstivorme, erinevaid etendusvorme, aga ka siis niisuguseid väljendusvorme, millega erinevaid kristlikus maailmas olulisi sündmusi meeles peeti, siis see on väga tähtis. Ja me anname seda siis edasi nendele põlgkondele, kes järgi tulevad, kes siis seda elus hoiavad ja hoiavad nii ka siis seda vana linna siin elus. Aga teisalt, ja seda oli muidugi eriti näha nendel talvedel, kui praktiliselt ei olnud kuskil võimalik käia, et sellest on saanud niisugune kultuurisündmus, kus ei ole vaja maksta pileti raha, kus ei ole piiranguid ja milles kõik saavad osaleda 24 tundi. Ja seda oli väga vahva vaadata, kuidas akende taga on tered, suured väiksed õhtutundidel. Vanalinn on väga kaunis oma tuledes kuuskede ja kõigega. Et niisugune vabalt ligipääsetav, kõigile ligipääsetav tuurisündmus, elamus on siin välja pandud. Ja me hoiame seda kuni küünla päevani lahti, ehk siis 2. veebruari, nii et aega on Tallinnast kaugemalt, kes Tallinnasse tuleb, et seda saab kindlasti vaatama tulla. Avamine on meil nüüd 2. aastat järjest Raekoja ees, sest Kesklinna valitsus paneb Tallinna linnale ka jõulusõime Raekoja võlvide alla üles 3. aasta. See on kell 4, nii et Raekoja ees on siis väike avatseremoonia ja siis sealt liigub rongkäik nüüd regilaulu saatel, Rooma katoliku kiriku piiskop ja Eesti evangeelse luteri kiriku piiskop on siis seda rongkäiku vedamas ja neid jõulusõimisi tõnnistamas Kullaseppa tänaval, Harju tänava nurka ja sealt Kuninga tänaval, Vene tänavale. Meiega saab kaasas käia kogu selle teekonna, kuni siis Vene tänava teise otsa välja. Nii et ootame kõiki.
Suur tänu teile, MTÜ Miikali ühenduse tegevjuht Katrin Raiasele intervjuu eest ja õnnistatud päeva.
Suur tänu teile ka.
Laura Jõkari juhitud vestlusest kuulsime, et jõulusõimede tegemise traditsioon ulatub tagasi kaugel ajalukku. Ja et kui teisipäevast alates on juba 8. aastat Tallinna vanalinnas kõigile vaatamiseks välja pandud mitukümend kõige erinevamat jõulusõime, siis see on ühe väga vana traditsiooni taas elustamine. Ja kes avamise päeval ise kohal ei olnud, ei pea kahetsema, jõulusõimede tänavat on võimalik Tallinnas imetleda kuni küünlapäevani. See ilus teema ulatab aga praegu teatepulga hoopis tõsisemale käsitlusele ning Haapsalu stuudiast võtab järgmise telefonikõne kolleeg Kärt Tamm.
Nüüd on telefonil Rakvere metodisti koguduse pastor Taavi Holman. Lugesin värsket ajakirja Koduteel ja sinu artikkel on seal samuti ja sa kirjutad, et ühinenud metodisti kirik maailmas pole mõnda aega enam olnud ühtne ja paljud kogudused on eraldumas. Ma saan aru, et samasooliste abiellumise teema on sellise kiriku lahknemise tekitanud.
Jah, praegu võiks ütelda tõesti seda, et see teema on toonud nagu sügavamad tõekspidamised esile ja see on saanud nii-öelda praegu jah selleks kaalukausiks paljude koguduste jaoks, kes siis kas on teinud oma otsused või hetkel veel teevad.
Ma saan aru, et neid kogudusi on üle kogu maailma. Millised on need numbrid siis? Kas on palju kogudusi, kes soovivad sellel põhjusel eralduda ühinenud metodisti kirikust?
Praegusel hetkel on siis niimoodi, et ütleme ka see sõna palju võib-olla on nii-öelda suhteline, sellepärast, et ühinenud metodisti kirik oma loomisest alates 1968. aastast on siis peale loomist kohe selle teemaga hakanud tegelema. Ja see on nii-öelda juba tõesti võiks ütelda aastakümnete vältel lõhestanud kirikud, polariseerinud, ühed on nagu ühel pool, teised teisel pool. Ja kuna ühinenud metodisti kirik on suhteliselt suur kirik ja Ameerikas umbes 30 000 kogudust, siis praeguseks eraldunud koguduste arv, mis on seal ütleme natukene üle 1300, ei ole protsentuaalselt väga suur. Aga samas, kui võtta arvesse seda, et paljud kogudused on metodisti kiriku suurimad kogudused, mis on lahkunud, või ühed suuremad kogudused, siis liikmeskonna protsentuaalsus on ilmselt suurem. Et võiks ütelda, et 1300 pluss kogudust 30 000 Ameerikas, et see ei ole väga suur number, aga ikkagi märkimisväärne sellepärast, et nii-öelda kogudused teevad oma otsused ja see on siis lähtuvalt sellest 2019. aasta erakorralisest peakonverentsist, kus siis kirikukord küll säilus konservatiivsena, aga anti võimalus selle samasooliste abielu küsimuse, ka samasooliste ordinatsiooni küsimuse põhjusel siis osadel kogudustel lahkuda.
No praegu on juttu Ameerikast, aga millised tuuled puhuvad Euroopas, kas sarnased?
Jah, Euroopas võiks ütelda, et sarnased tuuled, sellepärast, et tegelikult praegu kirikukord 2019 aastal andis võimaluse ainult kuni 2023. aasta lõpuni Ameerikas olevatel üksikkogudustel lahkuda selle küsimuse eri arvamuste tõttu. Nüüd Euroopas ja väljaspool Ameerika Ühendriike üksikkogudused seda võimalust ei saanud, sellepärast, et peakonverents lõppes ja kõik otsused, mis jäid tegemata, nii-öelda need jäid tegemata. Ja nüüd see on nagu vallandanud Euroopas sellised lained, kus siis aastakonverentsid, mis on siis nii-öelda ühel maal asetsevate metodisti koguduste nii-öelda nagu siis liit, me nimetame seda aastakonverentsid, et need aastakonverentsid on hakanud lahkuma ja siin kevadel lahkus Bulgaaria metodisti kirik, sellega koos Rumeenia metodisti kirik, ütles, et nad otsivad veel lahendusi, kuidas juriidiliselt kõige korrektsemalt lahkuda, siin on Slovakia metodisti kirik teinud otsuse lahkuda. Ja kõigele lisaks ka Eesti metodisti kirik on siis teinud omapoolse otsuse. Vene metodisti kirik, mis on nii-öelda küll territoriaalselt väga suurel pindalal, aga liikmeskonna poolest ei ole väga suur. Nemad on ka ütelnud, et nemad tahavad lahkuda ja ühineda globaalse metodisti kirikuga. Nii et selles mõttes võib jah ütelda, et Euroopa mandril need tuuled jätkuvalt puhuvad.
Kui me räägime nüüd Eestist, sa nimetasid, et ka Eesti metodisti kirik on teinud otsuse lahkuda. Kas see siis tähendab seda, et kõik metodisti kirikud, mis Eesti pinnal tegutsevad, on jõudnud siis ühel nõul siis sellisele otsusele?
Kui nüüd jah vaadata meie juunikuise aastakonverentsi otsust, siis kõikide koguduste esindajatest koosnenud Eesti metodisti kiriku aastakonverents 96%-lise häälte enamusega, siis jah, langetas selle otsuse lahkumise kasuks.
No see on päris kõrge protsentuaalne number. Väga palju on juttu ka erinevate kirikute kontekstis samasoolist abiellumise võimalustest ja nii mõnedki liiguvad liberaalse maailmavaate kirikumõttes siis suunas. Kuidas nüüd muutuste keskel, kui sa oled piibli traditsiooniliste väärtuste eest seisja või selles uskuja, kuidas siis seal nendes muutuste keskel püsima jääda, seisma jääda? Ja mida sina pastorina ütled?
No kõik need aastad, mis mina olen nüüd pastori ametis olnud ja kirikud nii-öelda ka Eesti metodisti kirikud ja üldse ühinenud metodisti kirikud nagu seest poolt näinud, siis küsimus on ikkagi selles, milline on meie suhtumine püha kirja Jumala sõnasse, kas see on meie elu ja teenimise ülim autoriteet või kas me nii-öelda hakkame nagu selles osas tegema teatavaid mööndusi ja selles mõttes minu isiklik soovitus ja võib-olla see, mida me oleme nagu Eesti metodisti kirikuna kollegiaalselt nagu tajunud ja mõistnud, on see, et kui kirik hakkab tegema teatavaid mööndusi pühakirja tõdedes selle praktiseerimise, et siis see on see koht, mis nagu meie jaoks nagu osutub nagu selleks punaseks jooneks, et me ei saa kaasa minna asjadega, mis pühakirja järgi on otseses vastuolus. Et see on see, kuidas ma püüan ise ennast hoida oma usus ja mida ma soovitan ka kogudusele ja kogudustele ja kirikule tervikuna, on just see, et Jumala sõna põhiautoriteet, sellele kuuletumine, selle järgi elamine ja teenimine ja nii-öelda selle järgi standardi seadmine. Ja kui me Jumala sõnale jääme ustavaks ja see on meie elu põhiautoriteediks, siis ma usun, et see on ka keerulistel ja rasketel aegadel, mis siin lõpuaegades nii-öelda võib-olla isegi veel keerulisemaks ja veel raskemaks lähevad, hoiab meid õigel teel.
Selle mõttega meie jutuajamise lõpetamegi ja suur-suur tänu rääkimast sel teemal, Taavi Holman.
Aitäh ja õnnistused Pereraadiole, töötajatele ja kõikidele raadiokuulajatele. Hoidku Jumal meid oma armus ja tões.
Aitäh!
Interview.
Kärt Tamm annab küsija teatepulga edasi Tallinna stuudiosse ja järgnevad intervjuud tutvustavad meile kahe armastatud koori uusi alles esitletavaid jõululaulude plaate. Nii siis juhatavad järgmisi vestlusi kolleegid Rauno Veri ja seejärel Kaarin Nahtal.
Redel ruudus ja mul ära kingi kulla sära. Redel ruudus tegemistest tuleb kohe juttu. Jõulueelne aeg ja jõuluaeg on paljudele väga kiired, aga kui on üks kontsert, kuhu tahaks kindlasti minna, siis on see pühapäeval 18. detsembril kella 19.20-15 Tallinnas Metodisti kirikus, kus esinevad Redel ruudus ja kammerkoor Credo. Kontsert kannab nime Immanuel Aleksandr Kremenetski ansamblist Redel ruudust. Olete, mida sellelt kontsertilt oodata?
Hea meel on natukene rääkida oma tegemistest. Järgmisel pühapäeval siis, mitte veel sellel, vaid siis 4. advendil.
18.
Ja 18. Tuleb üks imeilus kontsert Metodisti kiriku saalis ja esineb siis kammerkoor Credo Anna Masurtšaki juhatusel ansambel Redel Ruudus ja siis natuke see laiendatud koosseisus. Mirjam Kivisild laulab, Valeria ja Gudina mängib marimbat ja löökpille, mina mängin vibrafoni ja löökpille. Miikael Metsala mängib vibrafoni ja löökpille, nii et meil on üks löökpille mänge juures. Ja siis Araja Raljan mängib kontrabassi ja Mihkel Metsala siis mängib flüügelhorni ja trompetit. Et selline põnev ja suurem koosseis on see kord.
Kontserti puhul on kõige tähtsam alati muusika, mida ette kannate?
Kanname ette Redel Ruudu repertuaari, ehk muusikat põhiliselt Redel Ruudu viimaselt plaadilt, mis kannabki pealkirja Immanuel. Ja seal on lausa kaks lugu, kus kasutatakse siis Jumala nime Immanuel. Ja mõned palad tulevad veel sellised jõululised, näiteks tuleb Jean Sibelius ja mul ära kingi kullas ära. Immanueliga siis seotud O tule nüüd Immanuel, mis on päris jõululugu kohe. Ja siis tuleb üks selline inglise rahvalaul nagu Näe rõõmsat last. Aga need tulevad muidugi hoopis teistes seadetes ja mitte tavapäraselt.
Kas koor ja Redel Ruudus esinevad koos või kordamööda?
Koor ja Redel Ruudus esinevad koos ja me oleme juba tegelikult teinud ka proovi koos ja see on hästi põnev. Et palju rohkem vokaali saab kasutada, et nüüd Mirjamil on selline suur ingli vägi on taga, kui nii võib öelda. Ja meil tulevad esitusele ka kaks heebrekeelset pala, Jerusalem Shel Zahav ja Shalom Alehem, mis võib-olla mõnele on natuke eksootiline, aga minu arvates kõlab päris kihtilt.
Aleksandra, te olete proovides kuulnud, kuidas see kõik kokku kõlab?
See kõlab kokku väga hästi. Just eile õhtul oli meil bändiga proov ja see oli fantastiline. Proov läks üsna ruttu ja saime kõik tehtud ja mul on tunne, et kui lisada nagu kontrabass meie ansamblile ja flüügelhorn või trompet, siis ta läheb veel paremini kõlama. Et nendele huvitavatele instrumentidele lisaks nagu vibrafon ja marimba on siis tavapärase bändi kõla lisatud veel. Et ma ise mängin mõnes loos siis trummikomplekti ja üks perkussiooni asju, et päris vinge.
Redel Ruudus ja Kreedo esinevad koos pühapäeval 18. detsembril kella 19.25. Tallinnas Metodisti kirikus. Aleksandra, öelge mõne sõnaga, kuidas Redel Ruudusel on läinud selle jõulueelne aeg? Kas on esinemisi palju ja kuidas teid on vastu võetud?
Meil on ikka olnud nii mõnigi ülesastumine ja selline avalik ülesastumine. Novembris oli meil Tallinna Linnaelu muuseumis üks kontsert ja see oli väga-väga hea. Sinna tuli inimesi kuulama ja minu arust on tore, kui saab ka mitte kristlastele mängida ja musitseerida. Et siis mõnikord on põnev jälgida, kuidas Jumal teeb tööd. Et sa alustad laulu, mis räägib Jumalast ja räägib Jumala sõnast ja näha neid nägusid ja vaadata. Üldiselt inimesed võtavad väga hästi vastu, et Jumal õnnistab ja me saame olla valguseks, mitte kristlastele samuti. Ja nüüd pühapäeval 4. detsembril oli meil üks ülesastumine Nelipühi kiriku Vene teenistusel ja see oli siis online ülekanne oli ka sellel olemas ja minu arvates see läks nii väga hästi. Ja Jumal tegi tegelikult ime, kuna ma sattusin vahetult enne seda kontserti, sattusin väikse lapsega pojaga, sattusin haiglasse, aga õigete palved said kuuldud ja juhtus nii, et ma täpselt sellel hommikul, pühapäeva hommikul sain haiglast välja. Mul oli cirka 2 tundi, et jõuda koju, panna oma pillid kokku, sõita sinna Vene Nelipühisse, panna pill üles ja otse ülekanne nagu hakkas pihta. Aga Jumal hoidis, Jumal kandis läbi, nüüd tasub palvetada, tasub palves hoida oma tegemisi ja tegelikult õpetussõnades, näiteks 16. õpetussõnades on kirjutatud, inimesel on küll südame soovid, aga Jehovalt tuleb, mida keel peab kostma ja Jumal tegelikult katsub meie vaimud läbi ja hoiab meid ja suunab meid ja kui on vaja midagi, siis Jumal aitab need asjad juhtuksid ja et kõik toimib siis.
Ülge Aleksandra, miks on niimoodi, et Redel Ruudus kõlab, mida aeg edasi seda paremini?
Eks Jumal õnnistab. Jumal õnnistab harjutamisi, koosmängimist, Jumal õnnistab igat ühte meist eraldi võib-olla oma perekondades, mitte võib-olla või kindlasti, meie peresid õnnistab. Ja ilmselt küpsus ja Jumala õnnistus on peal, ma arvan, sellel asjal.
Redel Ruudus ja Kammerkorgid esinevad koos pühapäeval 18. detsembril Tallinna Metodisti kirikus. Kõlab kava Immanuel. Keda ootate kontserdile, millise elamuse pakute?
Me ootame kõiki kontserdile. Seal tuleb natukene sellist popilikumat, tuleb natuke folgilikumat, jazzilikumat muusikat, et tegelikult on eri kuulajaskonnale. Ja muidugi tuleb natukene jõululugusid, aga neid muidugi kuuleb igalt poolt praegu, nii et lisaks jõululugudele on ka muud repertuaari. Ja ma loodan, et inimeste elud saavad muudetud selle kontserdiga, nii et me ikka ootame kõiki.
Aitäh, Aleksandra, olge väga õnnistatud.
Ja, aitäh. Kõike head.
Hallo.
Interview.
Telefonil on missionikoori koorivanem Kaarel Vahermägi. Räägime kõigepealt uuest plaadist Valgus valguses ning siis jõulumuusikalist. Mis lood plaadile jõudsid?
Plaadile on jõudnud 14 täiesti uut lugu, mis on siis kõik Maarja Vardja helilooming. Ja tegelikult eelmisel aastal me selle sama muusikali kaks korda juba etendasime. Ja üllatuseks võibolla see kord, et Maarja Vardja siis leidis, et on vaja 2-3 lugu juurde kirjutada, nii et kes eelmine aasta käisid, siis tänavusel aastal on mõned lood juures.
Nii et 14 uuest loost siis mõned on täiesti verivärsked ja osad on siis kuulajateni jõudnud jõulumuusikali eelmisel aastal.
Just, nii et kes eelmine aasta käisid, siis kindlasti tulge see aasta uuesti, et on uusi lugusid ka veel.
Kuna plaat ja jõulumuusikal on selles mõttes ongi oma vahel niivõrd seotud, siis räägimegi muusikalist. Et mida sellest oodata? Milline on see uus kuju, millest reklaamklipis kuulsime?
Eks see uus kuju ongi võibolla kõige rohkem see, et libretto on siis kirjutanud koguduse juhatuse esinaine Jaana-Maria Unga, kelle sulg jookseb väga hästi ja see jõululugu on tõesti toredasti kirja pandud. Ja ma soovitaksin tõesti, et kõigil tulla, et see ei ole kuidagi määratletud, et see on nüüd ainult lastele või vanematele või sealt leiab iga üks midagi. Et väga toredasti on üles ehitatud see muusikal, et seal on väiksed inglikesed, kes toimetavad tegusalt, on peaingel Gabriel. Peaingel on siis nende inglikeste õpetaja ja siis nad koos aeg-ajalt vaatavad, mida teised tegelased teevad.
Kui juba tegelastest, kes üles astuvad, kuulsime ja loomulikult kõik oleme ju selle looga kursis, aga et kui palju inimesi laval on, kes inimestest lavale astuvad?
No täpselt numbrit praegu ei oskagi peast ütelda, aga nii nagu eelmine aasta on ka see aasta on kaks lava. Ühel laval on siis koor. Et koori ennast on juba umbes 25 inimest ja siis nii öelda pealaval on näitlejad ja seal on, nagu ma juba ütlesin, kolm väikest inglit, peaingel Gabriel, Joosep Maarja, siis on karjased, on kolm kuningat tarka ja on Jerusalemma naised ja tegelasi on väga palju.
Ise küll teatri kauge inimesena tundub päris keeruline lavastus kahel laval ja nii paljude osalistega.
Jah, tõesti, aga see meid on väga õnnistatud, et ma mäletan, kui see protsess üldse pihta algas, siis me esimene mõte oli, et teha kuidagi väga rahulikult ja väikselt ja koguduses lihtsalt etendada, aga mida aeg edasi, seda rohkem ta kogu aeg kasvas ja lõpuks ongi välja tulnud üks väga suur asi, millest on siialt hea meel. Ja eelmine aasta, jah, oli samamoodi, oli kaks etendust, aga me mäletame, et eelmine aasta oli see korona aasta, et kõik olid, palju oli piiranguid ja aga sellest olenemata tuli väga-väga palju rahvast, et olime väga-väga üllatunud. Et...
Aga mis teeb nüüd võrreldes eelmise aastaga selle käesoleva jõulumuusikali etendused eriliseks? Te mainisite, et sa olnud juba kaks või kolm uut lugu lause, aga mida veel?
Jah, ega muud väga palju seal muutunud ei ole. Et ma nägin isegi Facebookist, kuidas reklaamiti, et tehakse juba uusi kaunistusi et kuidas lava parem välja näeb ja et selliseid väiksemaid asju on kindlasti endalgi huvitav homme jälgida, et kuigi meil on peaproov olnud, aga mingeid muutusid tuleb ikka aegajalt juurde.
Ja lõpetuseks, kuidas missioonikooril on üldse läinud sellel aastal, et kas esinemisi on palju olnud, kuidas teid on vastu võetud, mis mõtete ja tunnetega vaatate lõppevale aastale tagasi?
Mõtleme ja vaatame ikkagi suure tänutundega. Esinemisi pole väga palju olnud, aga see on ka seotud sellega, mis meil siin see viiruse aeg on olnud, et oleme ka ettevaatlikud ja missioonikoor on selline koor, mis ei tegutse iga nädalaselt, vaid meil on tõesti ainult üks kord kuus proov ja sellest tulenevalt siis ka ei ole saanud väga palju asju teha, aga nüüd on jälle kõik võimalik, nii et ootame kogudusi, et võiks meid aegajalt kutsuda jälle külla ja oleme hea meelega tegemas kas siis muusikasõna õhtuid või palvusõhtuid.
Nii et loodame väga, et inimesed saavad puudutatud sellele jõulumuusikalil, mis toimub ELK Mustamäe Maaria Magdalena koguduses Tallinnas. Suur tänu, koorivanem Kaarel Vahermägi.
Ja, aitäh!
Missioonikoori plaadi esitlus on saate eetrisolekuks küll laupäeval juba möödas, aga pühapäeval saab jõulumuusikalist veel osa, kui lähete Mustamäe Maaria Magdalena kirikusse ja kontsert algab seal kell 16. Ja laul, mida kuulsime, ongi üks sellest Maaria Vardja kokku pandud heliteosest. Aga eelpool kõneldud ansambli Redel Ruudus jõuluplaadi esitlusele oodatakse kõiki järgmisel pühapäeval, see on siis 18. detsembril algusega kell 7 õhtul Tallinnas metodisti kirikusse. Saadet lõpetama jääv helilõik on aga ühtaegu nii tänulik kui ka tõsine. Toidupank abistab praegu talvel nädalas 2 korda enam inimesi kui mõned aastat tagasi. 20 000 toidupakki nädalas, see on kogus, mida on raske ette kujutada. Kogu see töö rajaneb täpselt nii nagu meie raadiotöögi hea tahtega inimeste abile. Tänu Jumalale kõikide nende avatud südamete eest. Aga kuulakem siis kõike juba ise täpsemalt. Küsimus esitab Kaarin Nahtal.
Hallo.
Interview.
Üle Eesti on toidukogumise päevad. Sellest räägib nüüd lähemalt Piit Puurofän, kes on Eesti Toidupanga tegevjuht. Kus kohtades saab me toitu tuua?
Meil on üle Eesti 77 kauplust. Iga poole Eestis meil on 16 toidupangat ja 77 kauplust, kus inimesed saavad annetada. Põhimõtteliselt on kõik ketid osalevad, Rimi, Prisma, Selv, Kaup ja isegi Lidl. Meil on nüüd 2 Lidl kauplust ka siin Tallinnas, kes osalevad.
Nii et see on mõeldud nii, et kui lähed ise poodi endale või perele toitu ostma, et siis võiksid panna toidukorvi midagi ka toidupanga vahendamiseks mõnele teisele perele.
Jah, meie vabatahtlikud seisavad seal, nad jagavad flyerid ja nad ütlevad, misugune toit meil oleks vaja. Ja muidugi kõige parem on see toit, mis seisab kaua, nagu konservid, uivtoit, mesi, kohvi, kommid, šokolaad. Ja mitte see toit, mis rikub kiiresti, sellepärast on liiga raske seda hoida ja jagada. Aga jah, need meie kerrud seisvad seal kassade taga, siis seal inimesed saavad seda ära anda.
Kas nendel flyeritel, mida vabatahtlikud jagavad, on jõulude ajal ka midagi tavapärasest erinevat, et tahaks inimestele mingeid väikeseid üllatusi, midagi argipäevasest vajadusest enamat pakkuda?
Ja muidugi oleks tore, ja mingi joulukommid või joulusjokolaad või teid või kohvi, kõik, mis on rohkem seeltud jõuluga või need hapukapsa purgid, et see on kõik väga teretulnud ja lastele, ja, kas kommid või šokolaad või midagi.
Aga see, mis te nüüd näiteks suuremates keskustes, nagu ikka Tallinnas, Tartus elab ju rohkem inimesi, see toit, mis te seal olete kogunud, et kas see jääbki sinna piirkondadesse või vastupidi neid jagatakse ka kaugematesse Eesti maakondadesse?
No, me jagame seda iga pool ja me vaatame alati, kus vajadus on kõige suurem ja kui üks toidupank, kui nende ladu on tühi, siis me organiseerime transport, et nad saavad seda ka, aga muidugi kui me vaatame nüüd ka Ukraina põgenikud, muidugi nad on kõige rohkem siin Harjumaa ja muidugi me anname põgenikutele ka. Sest meil on praegu juba 2 korda rohkem kliendid kui 3 aastat tagasi. Praegu meil on 20 000 kliendid nädalas ja korona tõttu ja siis Ukraina põgenikud tõttu meil on praegu 2 korda rohkem kliendid ja muidugi see on päris raske leida iga nädal piisavalt toit ja kõik need pakid kokku panna. Ja see teenab palju töö, aga kõige suurem probleem on, et leida kogu aeg piisavalt toit ja muidugi ka hea kvaliteetne toit. Ja sellepärast see toidu kogumiskampaania täna ja oma on väga oluline, sellepärast inimesed annavad meile palju toit, aga ka väga hea toit, mis me saame veel mitu kuud jagada. Ja me näeme ka, me arvame ka, et järgmine aasta kliendid arv veel tõuseb, sellepärast inflatsioon on Eestis väga suur ja hinnatõus ja võib-olla mõned firmad lähevad bankrut või siis on niisugune risk, et järgmine aasta me peame veel rohkem need pakid jagada.
No 20 000 klienti nädalas ja 2 korda rohkem kui 3 aasta tagant, no tõesti aukartust äratavad suurusjärgud. Et kui nüüd inimesed tahavad tulla ja annetada, et kust saab lisainfot?
No Facebookis saab naha ja meie kodulehes ka, kus need kauplused on. Aga põhimõtteliselt kõik Prisma kauplused osalevad. Ja palju suuremat Rimi kauplused, ka suuremat Selveri ja Kaupi või Maximarketi kauplused. Ja Me teeme seda nüüd juba 13 aastat ja enam vähem need kauplused on iga aasta ja need samad kauplused. Nüüd sellel aastal tuli siis juurde 2 Lidl kauplused ja iga aasta tulevad ka juurde veel Maxima kauplused siis. Aga ma arvan, palju inimesed juba teevad, kus need kauplused on, kus need inimesed saavad ära anda seda toid.
Kuidas saab toidu asemel annetada ka oma aega tulla vabatahtlikuks, keda te juba mainisite, et kes seal kauplustes inimestele infot jagavad?
See on iga aasta väga keeruline ja me teeme seda 2 korda aastas, aga eriti detsembris on raske leida piisavad vabatahtlikud. Sest meil on üle Eesti juba rohkem kui 2000 vabatahtlikud vaja. Aga tegelikult sellel aastal kõik läks hästi. Ainult Tartus on veel vaba kohad. Kui inimesed vaatavad meie koduleht osala.toidupank.ee, siis seal saab näha, mis Tartu kauplused oleks veel vaja vabatahtlikud.
Ja lõpetuseks, et kui nüüd vaadata veel tagasi lõppeval aastal, et kuidas toidupangal on läinud?
Tegelikult me saime nii palju abi. Eriisikud, firmad, omavalitsused, riik, Euroopa liit, igal pool me saime abi, mis oli väga hea. Aga muidugi see töö oli nii palju ja meie laud oli kõik liige täis juba. Ja, meil oli uued kaubikud vaja ja uued külmkambrid, sügavkülmkambrid. Ja muidugi see oli päris raske. Ja eriti kui see sõda hakkas, siis ütleme märtsis ja aprilis oli suur segadus ja see oli päris raske. Aga õnneks me saime palju abi, palju sotsiaaltöötajad ja siis hea tegevusorganisatsioon ja eraisikult iga pool tuli abi ja me oleme väga tänulik, et me saime nii palju abi, et see on uskumatu, kui palju abi tuli.
Suur tänu, Piit Burofan, et Eesti Toidupank teeb sellist heategevust. Ja nagu kuulsime, 77. toidukaupluses on üle Eesti toidukogumise päevad.
Aitäh!
Interview. Lõppema hakkava saata panid kokku Pereraadio hommikutoimetajad Tauno Toompu, Laura Jõkar, Kärt Tamm, Rauno Veri ja Kaarin Nahtal. Mina olen Mare Pihlak ja lõpetuseks siin kohal veel sõna ülistuskoorile Ekleesia. Kaunist ootuse aja jätku kõigile! Sõnum kõigile.
Nädala kaja. Intervjuud.